3, 2, 1. Starts!
Grupu mēnesis Radio TV ētrā turpinās un turpinam ar grupu, kuras nosaukums ir Krēsla. Kā viņi paši par sevi raksta un citēji, hei, gribam kopā uzspēlēt? Ar tādu saukli 2016. Gadā rodās jauna apvienība. Toreiz gan zem citu nosaukumu, bet pienāk liktenīgais 19. Gads. Grupa nospēlē pēdējo koncertu ar nosaukumu The Evening Sun un pārtop par Krēsla. Tieši tā, Krēslas sastāvā šobrīd darbojas Artis, Mārtiņš, Edgars, Laura un Jānis. Nu šīs krāsu pārmaiņas noved pie jauna nosaukuma Krēsla. Starp citu, grupa pavisam nesen izdevusi savu pirmo mūzikas videoklipu Tu kabatā. Tiesa ļoti interesanti videoklips arī. Un ar laiku grupai pievienojusies ir arī jauna entuziastiska menedžera Lāsma. Vēl viens interesants fakts. Grupa saprotot, ka vairs angliski negrib dziedāt tik ļoti, bet solot visas savas dziesmas gan pašu mēlē, arī beigās izdomā, ka jāmaina nosaukums uz latvisko Krēsla.
Starts! Intervijā ar tev!
Viena no tām reizēm, kad 3, 2, 1 starts redījumā ir tik kuplas skaits ar māksliniekiem vienā telpā, grupa ar nosaukumu Krēsla ir 2, 4, 5 cilvēku sastāvā un menedžments ir ieradušies šeit Radio TV ētrā. Čau, draugi!
Čau, čau!
Labrīt!
Runātāji galvenie ir izvirzīti 3, mums ir arī fonds, bet fonds arī palaikam droši var piemāt. Grupa Krēsla, sāksim ar to, ka jūs esat ļoti jauna grupa. Nu, salīdzināšu jaunu priekš tā, ka cilvēki jūs vēl nezin.
Jā.
Tad divos vārdos izstāstiet, kas ir grupa Krēsla?
Grupa Krēsla ir kaut kas, kam pirmsākums ir kaut kur 16. Gada nogalē, kad ar Mārtiņu radās tā ideja, ka vajag kaut ko kopā uzspēlēt. Mēs sākām kaut kādu vienu koncertu, mēs nospēlējām kā grupa kodols kaut kādā konkursā, Kultūras akadēmijā, manuprāt. Un tāpēc kaut kādā laicī mēs sapratām, ka nē, tas nav labs nosaukums, un mēs gribām par The Evening Sun. Kādu brīdi padarbojāmies tajā sastāvā, kaut kādu dziesmas uzrakstījām, neko neierakstījām, un tad principā uz kādu laiku tas viss apklusa, un pagājušā gada rudenī mēs pārbūvējām sastāvu pilnībā, palikām mēs un Mārtiņš, un tad klāt nāca tie trīs brīnišķīgie cilvēki, kas šeit šodien ir ar mums, Laura, Edgars un Jānis, pavasarī šogad mēs kļuvām par grupu Krēsla.
Kurš izdomāja grupas nosaukumu?
Es domāju pajoko, domāju, ha, Krēsla, es domāju, jā, kāds būs pirmais albums, būs New Moon, bet tā.
Es tieši tikko gribēju teikt, ka Andres, tas ir Twilight, ja?
Jā. Un tad beigās, īstenībā izklausās diezgan ok.
Jā. Jā. Ko spēlē grupa Krēsla?
Principā tas ir tāds melodisks roks. Tas, kā uz ko mēs ejam, ir dabūt tādu savu daudzbalsīgu skanējumu roka melodijās, tā lai var dziedāt un dejot līdzi.
Tad mans nākamais jautājums ir, kādi mūzikas instrumenti ir pārstāvēti grupā Krēsli? Jūs esat 5 GB cilvēku, teiksim, koncertu variantā. Ko katrs aptuveni spēlē?
Nu, Edgaram ir taustiņi, divās kārtās. Laura.
Plus dators arī tur pavadījumi.
Spēlē datoru pa vidam.
Nu, man datoru, jā, es sataisu arī brīvā laikā arī pavadījumi, lai tāds kuplāks skanējums
būtu. Protams.
Tad Laura ir bas-gitāra.
Kāds, ka Laura vīvo varētu spēlēt? Nu, viņš pēc tāds mūsu cistās.
Mēs smācētu.
Viņa ir sūrāka, kā izskatās.
Starp citu, interesants fakts man stāstīja. Man viens skolotājs teica, ka vielnieki parasti kļūsto pa bas-gitāristiem, jo tur kaut kā līdzīgi.
Ok. Labi.
Jā, tad tālāk mums ir Mārtiņš, kas spēlē ģitāru, un Jānis, kas spēlē bumbas.
Un tu tikai dziedi?
Es tikai dziedu. Es kādu brīdi mēģināju spēlēt talsniņus, tad es sapratu, ka man nevajadzētu spēlēt talsniņus.
Man liekas, ka vienā brīdī ir tā, ka, nu, ja tas dabīgi nāk, ka tu vari abas lietas savienot, dziedāt un spēlēt vēl kaut ko, tad to vajag darīt. Man liekas, atbrīvojās cilvēks vairāk tajā brīdī, kad viņš tiešām dar to savu vienu lietu.
Jā.
Ja ir kaut kāds back vokāls jāpiedzied, tas ir, protams, citādāk nedaudz, bet kopumā forši. Izstāstiet par saviem pirmajiem muzikālajiem pakāpieniem, ko jūs esat jau paspējuši sastrādāt?
Kā grupa Krēsla mēs esam jau 3 dziesmas ierakstījuši. Pirmā bija Saucienis, ko mēs ierakstījām, izlaidām šī gada pašā sākumā. Tad nāca Tu kabatā, kas vispār bija vienkārši viens liels nejaušības savienojums, kas ir aizgājis pie lieliska rezultāta. Un tad trešā dziesma ir 11. Tramvajs, kura vēl nav publicēta, un kā es nojaušu, šī būs viņas pirmatskaņošanas diena. Un Jā, un 11. tramvajs būtībā ir dziesma, kuru mēs pat nebijām plānojuši ierakstīt. Tā bija pirmā, ko mēs ar Mārtiņu kopā uzrakstījām, un pavisam citādāka no tā, ko mēs spēlējam, bet tad tajā brīdī, kad mēs pāris festivālos viņu uzspēlējām un cilvēki dziedā līdzi, mēs sapratām, nē, rakstam šo un tās nākamās pagaidīs.
Jā, lieliski. Uzspēlējām vienu ātro spēli ar nosaukumu viens vai otrs, pavisam vienkārši spēle, es jums uzdod divus variantus, jums kā grupai, ja es domāju kopā, kur jūs izvēlaties.
Ok.
Jā? izstāstiet lūdzu rokmūziku vai popmūziku?
Rokmūziku,
protams.
Jā, ok, labi. Pēc maicinas laikam atpazīt ar savu. labi, nākamais jautājums. Kā grupa kopīgi? Vairāk rīta cilvēku vai naktsputni?
Naktsputni.
Te ir kaut kā, man liekas, baig novienojušies. Hotdog vai hamburger?
Hotdogs.
Tas ir vienkārši tā. Vispār šorīt bija hotdogs.
Izstāstiet, iestarpinājums vēl, jūs no kuras puses katrs esat?
Balvi?
Olaini, nu labi, Rīga.
Rīga arī.
Ok, tad tie, kas nav no Rīgas, es jautāšu jums vairāk dzimtā puse vai Rīga?
Pēdējos gados ar Rīga, bet nu, tā saikne ir joprojām ar Latgali.
Tas ir labi, bet Rūjiena, tur ir tālaus taurētājs, Rūjienas saldējums.
Jā, bet Rūjienas saldējums var šeit.
Rūjienas saldējums var šeit.
Tas ir joprojām saldējums.
Tas arī ex-Igānijas prezidents.
Jā,
joprojām.
Jā,
tur tu. Es zinu, ka jūs esat sākuši aktīt latviešu valodā dziesmes, bet skandarbi latviski vai angliski?
Latviski.
Parunās mums priekš, kāpēc?
Kaut kā dabiski tie teksti nāk vairāk latviešu valodā, un pagaidām mēs nejūtam to vajadzību iet arī ārpus Latvijas robežām, un šobrīd tas arī ir krieti sarežģītāk. Mums laikam ir viena dziesma uzrakstīta angļu valodā. Mēs viņu vēl neesam ierakstījuši, bet droši. Jā, viņu bija paredzēts 11. tramvajā vietā rakstīt.
Ar nosaukumu?
Lucid Dream. Mm-hmm. Tas būtībā stāsts par tādiem sapņiem, kurus nevajadzētu visiem cilvēkiem piedzīvot, kas ir balstīts iedvesmoties no to cilvēku stāstiem.
Ok, sapņi, kurus nevajadzētu piepildīt.
Jā,
okay,
piedzīvot.
Ok, šis būs interesanti. Bet tas būs pēc kāda laika, kad mēs varam no jums kaut ko, nu labi, tuvākie nākotnes plāni.
Tuvākie nākotnes plāni, principā mums vēl ir jānofilmēt tam pašam tramajam videoklips.
Tas, vai jūs kāpsiet 11. tramajā?
Nu, tas vēl ir intrigas jautājums, teiksim tā.
Managements pateica jau priekšā. labi, 11. tramajam. Par ko ir 11. tramajs?
11. tramajs, īstībā man vispār nepatīk tā baigi stāstīt, par ko ir kura dziesma, jo viena lieta, ko es tajā stāstā ielieku, bet tajā brīdī, kad cilvēki klausās, viņš jau to asociāciju un stāstu būvai pats.
Bet viņš jau var atstāt to, bet tu protams, vai pateikt, kā ne, ir īstenībā. Pateikt, tu nepareizi domā.
Man tas ir stāsts par kaut kādām 6-7 gadus senām atmiņām, nu jau par vienu brīnišķīgu dienu, kas tika pavadīta 11. tramvajā braucot uz zoodārzu. Nu, un tam klāt,
visu
tika pievienot.
Dienu brauc uz zoodārzu.
Nē, nu.
Vienā dienā vienkārši brauc uz zoodārzu, labi.
Un, teiksim, klāt ir vienkārši pievienots tās nepārāk nopietnas piedzirdējums. Sanāca ieraksts.
Burvīgi. Vēl lielie nākotnes plānus priekš, ko jūs plānojat. Labi, videoklips ir jāuzfilmē, bet kas ir vēl gaidāms no grupas rēsta?
Mēs gribam iet uz to albumu, jo kopā, cik mums jau, principā, gan drīzai materiāls pietieja, bet skaidrs, ka mēs uztaisīsim kaut kad dziļāk rudenī vienu radošo nometnīti. Kad mēs tīri pastrādāsim pie kaut kā jauna radīšanas, un tad to visu saliksim kopā, kas no tā darātu albumam, un kas jau esošā materiāla darātu albumam, un to visu sakompilējot, es domāju, mums varētu izveidoties. Ja nevis mini-albums, varbūt pat albums.
Kā notiek rakstīšanas process, domāšanas process jūs apvienībā? Kurš ir tas cilvēks, kurš ņem virsroku varbūt tajā visā diriģēšanā?
Laika viņam aiz bišķiņ vairāk diriģē, bet nu, kopumā mēs turamies pie demokrātijas principiem. kaut kā mums patīk tā ideja, kas prāta vētrai savulaik bija pieci pirksti viena dūre. Idejiski ir tā, lai nu, neviena personiskās ambīcijas neņem izroku, jo mēs nākam visi no ļoti dažādiem, gan kā personības, esam ļoti dažādi, gan arī muzikālā pieredze, mums katram ir ļoti dažādi, un manuprāt, tas viss kopā ar visām viedokļu sadursmēm veido labu gala produktu.
Bet teksti ir galveno kārtā?
Teksti ir principā manējā izņēmums ir pāris dziesmas, ar kurām Mārtiņš jau mums pievienojās, kas viņam jau bija. Tās ir viņa, bet tas, ko mēs esam kopā radījuši teksti, ir pamatā mani, un mūzika lielākoties ir Mārtiņa, bet ir arī tās pats ieraksts tu kabatā, tur ir komponists no malas, man ģimenes draugs sens.
Ok, labi. Ja jums būtu tāda unikāla iespēja, sāksim ar Latviju, ar kādu no māksliniekiem sadarboties, ar ko jūs vēlētos?
Ja tā personīgi, jau... es domāju, ka mums te katram varētu būt cita atbilde. Nu, manā gadījumā tie varētu būt Juris Kauklis un Ralfs Eilens, jo es noteikti ļoti cienu to, kā viņi sevi uz skatuves atdod. Tas enerģijas apjoms un tas patiesums, kā viņi iet uz skatuves.
Labi, citiem varianti?
Nē, es droši vien varētu teikt, būt neoriģināli un teikt prāta vētra, jo man vienkārši patīk prāta vētra, vai arī pērkons, jo arī tas pats iemesls, jo man ļoti patīk pērkons.
Es domāju, es arī domāju, varētu nu, jumpravu, jo tas kaut kādā ziņā mēs esam tā ļoti tuvi, jo mums ir arī ģitārs un sintezātors, tādā ziņā arī painteresēties, viņi ir ļoti saistoši tā mūzika. Ar viņiem būtu baigi interesanti, un plus viņi arī ļoti saprot, viņiem tiešām kvalitīvi, tie šau kvalitīvs, tas materiāls, ko viņi rada, un jā, ar viņiem būtu ļoti interesanti. Ļoti appusēji, manuprāt, vērtīgi būtu pieredzes apmaiņa ar viņiem.
Atgriežoties vēl uz spēli, viens vai otrs, ja runāju par koncertu šoviem, jums labāk ierakstu procesu patīk vai koncerti?
Koncerti.
Tas ir mātiesībā māksliniekiem, kuriem dalās. Tāds saka, ka ieraksts labāk patīk, kāds koncerts patīk labāk. Ok, jūs esat pie koncertiem. Kurš jums ir galvenais koncerts meistars, kurš domā, kā labāk, ko izdarīt?
Nu, principā es un Lāsma to konceptu liekam kopā, un tad jau skatos, tad vairāk diriģēja un muldu esi.
Nu, jā, tas vairāk ir skaidrs. Labi, ja no ārzemes jums būtu jāizvēlās, kas ir jūs elpi?
Aerosmith.
Es kaut kā domāju, kādā brīdī tas parādīsies, nezinu kāpēc. Ok.
Queen. Simple.
Tie mākslinieki vairs nespēlē tādu mūziku, kā viņi spēlē kādreiz, tāpēc...
Prāta es... vētra?
arī. Es piekritīšu par to arī, bet es teiktu ļoti sliktu atbildi. Es teiktu Fallout Boy, bet ne tā mūzika, ko viņi spēlē tagad, bet tāda, kā bija kādreiz.
Labi.
Man noteikti arī Queen.
Nu redz, tad jums ir jāiet Queen pēdās. Uz to plus.
Nu...
labi, jūs esat...
Paldies par komplimentu.
Jūs esat jauna grupa. Uz kurien jūs gribat aizsoļot ar šo, ko jūs esat sākuši darīt?
Nu, gribētos jau kādreiz kādu mūzikas balvu dabūt, tas būtu forši.
Labi, dabūsiet Latvijā tālāk.
Tas būs tas brīdis, kad mums būs jāsaprot, vai mēs esam gatavi ieguldīties un ražot saturu, kas ir saprotams arī ārpus Latvijas, un mēģināt iet tālāk. Vai arī tas, kur mēs varam tikt Latvijā, ir tas, kur mēs jūtamies komfortabli un kur mēs neizlidzinām sevi par daudz.
Bet, ja jums tiešām ir tā laimīgā Latvijas biļete tiek izvilkta, un jūs saprotat, ka jā, nu, ir štēle, varam mēģināt nodoties 100%, vai jūs esat par to domājuši, vai tomēr tas būtu katram jāizsver atsevišķi tajā brīdī, ja tas, piemēram, notiek?
Es nevaru noliekt, ka tas sapnis, man liekas, jebkuram mūziķim tas sapnis kaut kādā brīdī ir spēlēt lielos stadionos un uzrunāt.
Bet vienalga, cik kādi?
Atdot mesiģu. Es domāju, ka vecums ir tāds, nu, baigi maznozīmīgs mūsdienās. Ņemot vairāk, kā cilvēki attīstās, kā aug tehnoloģijas, kā... Visas mūža izglītības iespējas, man liekas, arī jaunietis ir tik stieps jēdzienis šobrīd, un tas nodalījums vairs nu, nav tik strikts, un es domāju, paskatoties, teiksim, ko dara tie paši Sparks, totāli opļi, bet viņi joprojām rada tiešām fantastisku mūzgu.
Grupa ar nosaukumu krēslu. Saukšu jūs esi par jauniešiem. jo esat nesen tikai sākuši tā kārtīgi muzicēt kopā. Un vēlēšanu sveiksmi, mēs Radio TV 3 turpmākās dienas kaitā par jums arī stāstam.
Paldies!
Paldies! Paldies.
Starts viedoklim tev!
Šajā reizē, šajā nedēļā kārtējā grupa 321 starts redījumā grupa ar nosaukumu Krēsla ir vajadzīgs arī mūzikas pazinēja viedoklis un šoreiz sarunu esmu aicinājis Sabīnu Brīci. Čau, Sabīnu!
Čau, Rudals! Sveicien rudenī!
Grupa Krēsla, vai pirmkārt tu par viņiem kaut ko vispār biji dzirdējusi, otrkārt kāds ir tavs vērtējums?
Jā, šī ir atkal tā kārtējā reize, kad pateicoties šim redījumam man ir sanācis iepazīties ar jaunu muzikālu apvienību. Jāsaka, ka paklausoties viņu mūziku vēl pirms iepazīšanās vairāk ar grupas biogrāfiju, pirmā tāda asociācija bija, ka šī nu gan visticamāk ir grupa ar Liepājas saknēm. Tas bija maldīgi, jo grupas rašanās vieta Rīga. Pirmais viedoklis, kā jau minēju, ļoti tāda klasiska, atkal jāsaka ļoti klasiskas rokmūzikas vai ģitāru mūzikas, kā mēs viņu saucam tāds piemērs, enerģiski jauni cilvēki, labs, spēcīgs vokāls, kas, protams, ir ļoti svarīgi arī katrai grupai, bet tas mans komentārs laikam arī būtu par to, ka man vienmēr šādā situācijā tomēr nedaudz prasās kaut kāds tāds grupas unikālais, tāds, kā Anglis saka, twist, kaut kāda tāda pievienotā vērtība, kas viņu izceļ vairāk no citām līdzīgām grupām. Šajās iesmās, ko dzirdēju, es to varbūt tā kā mazāk saklausīju. Kā jau grupas aprakstā minējis, viņiem ir pievienojusies menedžeri, kas, manuprāt, vienmēr ir ļoti labs, tāda laba, svarīga lieta, ko katrai mūziķa apvienībai būtu jādomā. Es domāju, ka šeit ir gan menedžmenta darbs, domājot arī par tādu grupas imidža veidošanu, koncertdzības veidošanu, nākamā kaut kāda muzikālā materiāla veidošana. Protams, ka otra kuras ieteikums vienmēr ir grupai augt un attīstīties un profesionāli pilnveidoties un varbūt strādāt arī vairāk pie tādām mūzikas rakstīšanas prasmēm, meklēt kādas sadarbības, kas, manuprāt, vienmēr ir ļoti svarīga un mērtīga, īpaši tādām jaunākām apvienībām.
Paldies tev, Sabīna, mēs tiekamies citā nedēļā.
Jā, līdz vēlākam atā.
Starts! Iepazīsti jaunos latviešu māksliniekus Radio TV ēterā katru trešdienu no 10. Līdz 15. Sociālajos tīklos iesaki to jauno mākslinieku, kuru tu gribētu dzirdēt raidījumā, pievienojot mirkaļbirku Radio TV Starts. Raidījums 3, 2, 1 Starts tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.